VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 22 September 2023. Besok sudah weekend ya, waktu yang tepat buat kita untuk melepas penat, lepas dari rutinitas, mungkin mencoba kegiatan baru yang bisa menjadi hobi nantinya. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Wakil Perdana Menteri katakan Thaksin bisa jadi penasihat pemerintah baru Thailand. Tiongkok larang 3 atlet India hadir di Asian Games. Ketegangan meningkat, India tangguhkan layanan visa bagi warga Kanada. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan terus meningkatnya ancaman terorisme global.
Semakin meningkatnya lone wolf terrorism, kemudian penggunaan online propaganda dan juga eksploitasi teknologi baru seperti drone dan artificial intelligence.
Nah, dalam rangka Hari Badak Dunia, hari ini 22 September, kita dapat menyimak laporan tentang ribuan badak hasil penangkaran yang akan dilepas liarkan di kawasan Suaka Afrika selama dekade mendatang.
2.000 badak di tempat penangkaran Platinum Rhino yang kehabisan dana kini memiliki masa depan yang lebih pasti.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara, bisa bertindak sebagai penasihat pemerintahan baru, kata partai yang berkuasa pada hari Jumat 22 September. Ini adalah sebuah langkah yang mungkin akan menimbulkan keresahan di kalangan para pengkritik miliarder tersebut. Pria berusia 74 tahun itu, yang digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006, kembali ke Thailand bulan lalu dan langsung dipenjara karena hukuman yang dijatuhkan pada dirinya terkait tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perdana Menteri Thailand yang baru, Sreta Thavisin dari Partai Putai, yang juga partainya Thaksin, mengatakan awal pekan ini bahwa tokoh yang pernah dua kali menjadi Perdana Menteri tersebut masih bisa mengabdi pada negaranya. Wakil Perdana Menteri Bumtham Wechayachai mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mendukung gagasan menjadikan Thaksin sebagai penasihat pemerintah. Taliban Afghanistan telah menjanjikan langkah-langkah konkret untuk menetralkan aktivitas militan yang merencanakan serangan teroris terhadap negara tetangganya, Pakistan, kata sumber-sumber diplomatik kepada VOA hari Jumat. Jaminan itu diberikan dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi pada hari Kamis dengan satu delegasi tingkat tinggi Pakistan di Kabul, kata berbagai sumber yang mengetahui pembicaraan itu. Asif Durrani, perwakilan khusus Pakistan untuk Afghanistan, memimpin delegasi yang antara lain terdiri dari para pejabat militer senior. Kunjungan itu berlangsung di tengah meningkatnya serangan maut terhadap pasukan keamanan di Pakistan. Kelompok terlarang Tehrik-i Taliban Pakistan, TTP, telah mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar kekerasan. Islamabad menyatakan, para pemimpin dan anggota TTP yang berlindung di Afghanistan telah meningkatkan serangan lintas batas sejak Taliban merebut kembali kekuasaan di Kabul 2 tahun silam. 3 atlet seni bela diri India dari wilayah yang diklaim oleh Tiongkok terpaksa menarik diri dari Asian Games di Hangzhou setelah tidak mendapat izin masuk dari negara tuan rumah. Media-media berita melaporkan hari Jumat, 3 atlet wushu putri tersebut berasal dari negara bagian Arunachal Pradesh di bagian timur laut India, sebuah wilayah yang hampir seluruhnya diklaim oleh Beijing sebagai Tibet Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan sebagai tuan rumah Tiongkok menyambut atlet dari semua negara untuk mengikuti Asian Games dengan dokumentasi yang sah. Tiongkok tidak mengakui Provinsi Arunachal Pradesh. Daerah Tibet Selatan adalah bagian dari teritori Tiongkok. Wushu atau Kungfu adalah seni bela diri multidisiplin yang berasal dari Tiongkok. Menurut surat kabar Hindustan Times, ketiganya disetujui untuk ambil bagian oleh Komite Penyelenggara Asian Games Hangzhou, tetapi tidak bisa mendapatkan kartu akreditasi yang berfungsi sebagai visa untuk memasuki Tiongkok. India menangguhkan layanan visa untuk warga negara Kanada hari Kamis dan meminta Kanada agar mengurangi stafnya di India, sementara ketegangan antara kedua negara meningkat. Warga negara Kanada yang sekarang ini tidak memiliki visa tidak akan dapat bepergian ke India sebelum layanan visa dimulai kembali. India juga telah meminta agar Kanada mengurangi kehadiran diplomatiknya di negara itu. Suatu langkah yang oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arindam Bagchi, disebut sebagai masalah keseimbangan karena staf India di Kanada kalah jauh jumlahnya daripada staf Kanada di India. India juga memperingatkan warga negaranya untuk berhati-hati kalau bepergian ke Kanada karena Kementerian Luar Negeri di New Delhi menyebut adanya aktivitas anti-India dan kejahatan berdasarkan kebencian yang secara politik dibiarkan. Hubungan antara kedua negara telah tegang sejak Senin, sewaktu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyebut tuduhan yang kredibel bahwa India terlibat dalam kematian warga negara Kanada yang juga tokoh separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar pada Juni lalu di dekat kota Vancouver. Serangan Rusia terhadap sebuah kota di sebelah barat Donetsk, kota di Ukraina yang berdekatan dengan front timur Ukraina, mencederai 13 orang, kata seorang pejabat setempat Jumat pagi. Dua serangan udara di kota itu menyebabkan kebakaran, kata Roman Padun, kepala administrasi kota Kurakove, kepada badan penyiaran publik Suspilne. Rusia dan Ukraina baru-baru ini mengalami serangan yang luar biasa intens jauh ke dalam garis pertahanan mereka, kata Kementerian Pertahanan Inggris hari Jumat dalam laporan intelijen hariannya mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Dalam 4 hari terakhir, kata kementerian itu, ada berbagai laporan mengenai ledakan di fasilitas-fasilitas logistik Rusia, pangkalan udara, dan pos-pos komando di Crimea, wilayah Krasnodar Rusia, dan di dekat Moskow. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disambut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Ottawa Kamis malam setelah lawatan singkatnya ke Washington. Zelensky dijadwalkan berpidato di Parlemen Kanada hari Jumat. Ini adalah pidato pertamanya di parlemen itu sejak invasi Rusia ke Ukraina. Siklon tropis yang berputar di lepas pantai timur Amerika telah menguat dan menimbulkan angin badai tropis, kata Pusat Badai Nasional Kamis malam. Sistem cuaca ini belum diberi nama, tetapi disebut sebagai siklon tropis 16. Kondisi badai tropis diperkirakan terjadi dan mencapai pesisir North Carolina Jumat pagi, kata pusat itu. Peringatan mengenai gelombang badai diberlakukan di kawasan Duck, North Carolina, hingga ke Syncotic, Virginia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia berbagi pengalaman mengenai penanggulangan kejahatan terorisme dan penanganan radikalisasi di Indonesia, khususnya strategi rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan teroris. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Berbicara di Forum Kontra Terorisme Global di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan terus meningkatnya ancaman terorisme global. Aksi teror terus berevolusi dari yang serangan langsung untuk menimbulkan ketakutan publik hingga propaganda di dunia maya dan eksploitasi teknologi baru serta menggunakan pesawat nirawak dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Retno mengatakan angka kematian akibat terorisme dalam 5 tahun terakhir dilaporkan meningkat. Bagi Indonesia yang juga pernah diguncang kasus terorisme, rehabilitasi dan reintegrasi harus mencakup semua aspek, tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka. Ada 3 upaya, Papa Retno, yang dilakukan Indonesia untuk menangani terorisme. Pertama, dengan mengedepankan pendekatan wall of government and wall of society, seperti tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran dan dukungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini juga menggabungkan pendekatan keras dan lunak, pelibatan masyarakat, dan kerjasama internasional.
Semakin meningkatnya lone wolf terrorism, kemudian penggunaan online propaganda, dan juga eksploitasi teknologi baru seperti drone dan artificial intelligence.
Selain itu, tambahnya memastikan kemajuan teknologi dan riset agar tidak disalahgunakan. Teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme. Salah satu lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme adalah lewat program pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Retno menjelaskan bagaimana Indonesia meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia untuk mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme dan sekaligus memastikan keamanan negara. Diwawancarai melalui telepon, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh, Dr. Al-Haidar mengatakan, apa yang disampaikan Retno Marsudi masih belum menyentuh persoalan munculnya residivisme dalam gerakan teroris, sehingga program deradikalisasi terkesan hanya keberhasilan semu saja.
Seharusnya yang disampaikan kepada publik ke dunia luar adalah bagaimana Indonesia menangani munculnya terorisme atau violent extremism itu dan terorisme itu program apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Seharusnya itu yang dikedepankan dan program apa saja yang belum dilakukan.
Dia mengakui sampai saat ini pemerintah baru melaksanakan program humanisasi dan kontra narasi bagi narapidana teroris dan para mantan narapidana teroris, namun program kontra wacana dan pendataan teroris, mantan teroris, dan organisasi teroris belum dilakukan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belasan ribu masyarakat sudah menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dalam uji coba gratis mulai 15 September lalu. Bagaimana respon masyarakat? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Waktu menunjukkan hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun masyarakat sudah mulai berdatangan ke Stasiun Halim, Jakarta Timur. Mereka hadir untuk berpartisipasi dalam uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Sejak 15 September lalu, PT Kereta Api Cepat Indonesia-Cina memang membuka layanan itu untuk publik tanpa memungut bayaran. Siapapun bisa naik sepanjang telah mendapatkan kursi yang diperoleh melalui proses pendaftaran sebelumnya. Para penumpang dari berbagai usia dan profesi ini terlihat sangat antusias menjajal kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang secara resmi akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang. Tak sedikit dari mereka yang mengabadikan momen itu dengan berfoto-foto atau merekamnya dalam bentuk video. Salah satu tokoh publik yang ikut menjajal KCJB pada Kamis 21 September pagi adalah Edi Brokoli. Aktor sekaligus penyanyi asal Bandung ini menyambut baik kehadiran kereta cepat ini. Ia pun sesumbar akan menjadi orang yang paling sering memanfaatkan kereta cepat ini mengingat seringnya ia bolak-balik Bandung-Jakarta. Terkait tarif KCJB yang direncanakan sekitar Rp250.000 hingga Rp350.000, Edi mengaku tidak ada keberatan.
Oke banget, dengan efisiensi waktu yang didapat, that's the price you have to pay. Lo bisa pergi dari Bandung, masih sarapan di Bandung, makan siang sambil meeting di Jakarta, sebelum makan malam udah di Bandung lagi.
General Manager Corporate Sekretari PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, Eva Herunisa mengungkapkan, setidaknya sudah lebih dari 15.000 orang yang mengikuti uji coba gratis KCJB hingga 21 September 2023. Menurutnya, kuota uji coba gratis tersebut hingga saat ini sudah penuh, sehingga masyarakat yang tidak kebagian diharapkan bisa mencoba kereta cepat ini secara berbayar mulai Oktober nanti.
Ya, kalau kita mau menambah seberapapun, sepertinya juga tidak akan pernah cukup ya, karena kami melihat animonya ini sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin yang belum kedapatan nanti bisa membeli menjadi penumpang setia KCIC. Jadi memang untuk saat ini ketersediaan kami melakukan uji coba sesuai dengan program yang sudah kita buat ya, di mana perharinya itu ada 4 perjalanan PP, totalnya 8, 2 dari Halim dan 2 dari Tegaluar.
Eva mengungkapkan, evaluasi program uji coba tersebut berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari lancarnya perjalanan dan pelayanan PT KCIC hingga sejauh ini. Respon dari masyarakat pun katanya cukup positif. Lebih lanjut, ia mengatakan tarif belum ditetapkan secara resmi. Namun rencananya dalam waktu dekat, masyarakat akan dikenai tarif promo dari Rp250.000 hingga Rp350.000. Eva menuturkan, PT KCIC tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan tarif itu suatu hari kelak. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika dibayangi potensi penghentian sebagian operasi pemerintah atau dikenal sebagai government shutdown seiring upaya Partai Republik memblokir diloloskannya RUU Anggaran Baru jika melampaui pagu tahun 2022. Berikut laporan selengkapnya.
How's the old CR looking?
Ketua DPR Kevin McCarthy hari Kamis berupaya memulai kembali perdebatan tentang anggaran yang sempat gagal ketika Partai Republik untuk ketiga kalinya memblokir pemungutan suara prosedural untuk anggaran pertahanan. Hal ini meningkatkan resiko penghentian sebagian operasi pemerintah dalam kemungkinan yang akan terjadi 10 hari ke depan. DPR memberikan suara 216 banding 212 untuk tidak memulai perdebatan tentang RUU alokasi pertahanan yang bernilai $886 miliar di tengah munculnya tentangan dari sekelompok kecil anggota Partai Republik garis keras yang sangat konservatif. Ini merupakan kemunduran bagi McCarthy yang partainya menguasai mayoritas dengan 221 banding 212 untuk faksi Demokrat. McCarthy pada Kamis pagi sempat melangsungkan pertemuan selama 2.5 jam untuk mencari titik temu agar rancangan undang-undang anggaran yang baru dapat diloloskan dan mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah atau yang dikenal sebagai government shutdown yang keempat dalam 10 tahun terakhir. Badan-badan pemerintah federal akan mulai menghentikan operasi mereka pada tanggal 1 Oktober nanti, kecuali jika Kongres meloloskan resolusi berkelanjutan jangka pendek atau yang dikenal sebagai Continuous Resolution atau CR atau Rancangan Undang-Undang Anggaran Setahun Penuh. Sejauh ini, anggota-anggota DPR dari Partai Republik gagal bersatu dalam kedua kemungkinan itu. Ide yang mereka sampaikan hanya didukung oleh Partai Republik, sehingga kecil kemungkinan akan mendapat dukungan di Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat dan kemudian dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang. Associate Professor di College of Arts and Letters yang juga Direktur Diplomasi Lab di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, Lindsay Cormack, mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain meloloskan Continuous Resolution atau CR karena tenggatnya sudah hampir habis.
So right now time is running out to do this in normal order and really the only hope is to get a continuing resolution passed.
Waktu hampir habis untuk melakukan hal ini dalam urutan yang normal dan satu-satunya harapan adalah meloloskan CR sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk benar-benar melakukan pekerjaan meloloskan anggaran dan rancangan undang-undang alokasi ini, kata Cormack. Ketidakpastian politik ini telah mulai menarik perhatian Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Fitch mengutip negosiasi berulang kali yang dinilai mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya ketika Fitch menurunkan peringkat utang Amerika dari peringkat tertinggi AAA menjadi AA+ pada awal tahun ini. BMO Family Office Chief Investment Officer Carol Schiff mengatakan, kemungkinan terjadinya government shutdown dapat memicu lonjakan volatilitas ke pasar Amerika dalam waktu dekat. Hal ini akan memicu perubahan indikator ekonomi dalam jangka pendek yang akan semakin menyulitkan bank sentral mengukur tingkat kesehatan ekonomi Amerika dalam beberapa bulan mendatang, ujarnya. Demikian laporan tim VOA.
Sementara musim panas dengan suhu tinggi yang mencatat rekor dan mematikan hampir berakhir, PBB dan New York memusatkan perhatian pada bahan bakar minyak seiring dimulainya pekan iklim. Pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam yang mendorong pemanasan global menjadi agenda dalam pertemuan puncak khusus PBB yang melibatkan para pemimpin mulai dari bisnis, kesehatan, politik, dan seni.
Senin lalu, ratusan orang turun ke jalan-jalan di distrik keuangan kota New York. Mereka melakukan pembangkangan sipil guna menuntut diakhirinya industri bahan bakar fosil. Demonstran berkumpul di Zuccotti Park sambil memegang spanduk bertuliskan bahan bakar fosil membunuh dan transisi adil ke depan. Sebelum berjalan melewati Bursa Efek New York menuju gedung Federal Reserve, puluhan orang ditangkap dan ditahan karena memblokir lalu lintas pejalan dan masuk ke gedung Federal Reserve. Seorang petugas kepolisian New York, NYPD, memperkirakan 100 orang ditangkap.
We cannot eat coal, we cannot drink oil.
Vanessa Nakate, aktivis iklim Uganda, mengatakan kepada massa yang menyimak, kita tidak bisa makan batu bara, kita tidak bisa minum minyak, dan kita tidak bisa berinvestasi baru dalam bahan bakar fosil. Sedangkan Peter Kalmus, ilmuwan iklim di Scientist Rebellion, dalam demonstrasi itu mengatakan,
we have to end the financing.
Kita harus mengakhiri pendanaan proyek baru bahan bakar fosil karena membangun lebih banyak infrastruktur untuk minyak, gas, dan batu bara dalam keadaan darurat iklim adalah hal yang tidak masuk akal. Pekan iklim diadakan pada akhir gelombang panas yang memecahkan rekor di Amerika dan Eropa Selatan. Bukan hanya di Amerika, perselisihan mengenai bahan bakar fosil semakin memanas. Gejolak pasar energi akibat perang di Ukraina telah memicu peningkatan produksi listrik berbahan bakar batu bara di Uni Eropa. Inilah yang paling dikhawatirkan para aktivis perubahan iklim, yaitu mundurnya rencana perluasan teknologi ramah lingkungan, di mana pemerintah di seluruh Eropa, termasuk Inggris, membahas perlunya penggalian batu bara dan pabrik baja. Di Kozani, Yunani, terdapat tambang lignit. Luasnya hampir 9 kali luas bandara John F. Kennedy di New York. Yunani telah menetapkan jangka waktu yang ambisius untuk mengakhiri ketergantungan selama puluhan tahun pada lignit, batu bara berkualitas rendah. Namun program itu dihentikan sebagai respons atas kenaikan harga gas alam yang sangat tinggi. Ini merupakan tahun yang luar biasa bagi iklim di seluruh dunia dengan laju perubahan yang semakin cepat menurut para ilmuwan. Masyarakat meteorologi dunia mengatakan bahwa bumi telah mengalami musim panas terpanas yang pernah tercatat di belahan bumi utara. Rekor suhu terpanas pada Agustus memuncaki musim dengan suhu brutal dan mematikan. Suhu pada Agustus naik sekitar 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu rata-rata pra-industri. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah kelompok pelestarian lingkungan hidup Afrika Selatan menargetkan untuk melepasliarkan 2.000 badak putih yang mereka katakan sebagai upaya semacam itu yang terbesar di benua tersebut. Badak itu dikembangbiakan di sebuah tempat penangkaran, tetapi pemiliknya tidak mampu lagi mempertahankan bisnisnya. Berikut laporan selengkapnya.
2.000 badak di tempat penangkaran Platinum Rhino yang kehabisan dana kini memiliki masa depan yang lebih pasti. Ketika usaha sang pemilik, John Hume, gulung tikar, sempat muncul pertanyaan mengenai nasib satwa yang ia pelihara di sana. Tak ada yang berminat membeli peternakan itu, sehingga African Parks harus turun tangan membantu. African Parks adalah organisasi konservasi nirlaba yang membantu pemerintah negara-negara di Afrika untuk menciptakan taman-taman nasional di mana satwa liar dapat dilindungi. African Parks sekarang ini mengelola 22 taman nasional di 12 negara di Afrika. Organisasi ini mengatakan telah mendapatkan dana darurat untuk membeli properti seluas 7.800 hektar itu berikut satwanya, yang katanya mewakili hampir 15% dari seluruh populasi badak putih selatan. Afrika Selatan adalah habitat populasi badak terbesar di Afrika. Jumlah badak terus bertambah melalui beragam upaya konservasi oleh berbagai organisasi seperti African Parks yang sebelumnya terlibat dalam pemindahan badak antara lain di Rwanda, Malawi, dan Republik Demokratik Kongo. CEO African Parks, Peter Fernhead, mengakui beratnya tugas mengelola tempat tersebut. Tetapi lanjutnya, masa depan satwa di sana harus terjamin. Ia menjelaskan,
"There's a conservation imperative here. Ada keharusan melakukan konservasi di sini mengingat pentingnya badak, yang jumlahnya mungkin sekitar 15% dari seluruh badak putih di benua Afrika. Kita wajib memastikan satwa itu aman, terlindungi karena sering runtuhnya keuangan bisnis tanpa memonetisasi badak dengan cara apapun. Pengelolanya menghadapi kehancuran finansial, karena itu 2.000 badak terancam."
Badak telah dan terus terancam, khususnya di Afrika Selatan, di mana pemburu liar memburu satwa itu untuk diambil culanya yang kemudian dijual di pasar internasional. Program penangkaran Hume akan diakhiri secara bertahap, sementara kelompok-kelompok badak dipindahkan ke kawasan lindung di Afrika. Memindahkan ratusan badak setiap tahun merupakan tugas besar yang harus dilakukan secara bertahap. Fernhead percaya ini adalah proyek pelepas liaran terbesar di Afrika. Katanya lagi,
"Pemindahan terbesar badak yang pernah terjadi mungkin yang dilakukan African Parks ini, di mana kami memindahkan 30 ekor badak dalam satu upaya."
Targetnya, kata Fernhead, memindahkan sekitar 300 badak setiap tahun dan melepas liarkan seluruh 2.000 badak dari penangkaran itu dalam 10 tahun ke depan. Menurut African Parks, badak putih selatan pernah mencapai jumlah terendah 30 hingga 40 ekor pada tahun 1930-an. Melalui langkah konservasi yang efektif, jumlah badak naik menjadi sekitar 20.000 pada tahun 2012. Namun perburuan liar yang meningkat dramatis membuat jumlah badak kurang dari 13.000 sekarang ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jane Rosenberg memulai karirnya sebagai seniman sketsa di ruang pengadilan dengan menggambar beberapa pekerja seks di pengadilan New York pada tahun 1980 yang ketika itu dilangsungkan pada malam hari. 40 tahun kemudian, ia masih membuat sketsa untuk menggambarkan jalannya sidang di ruang pengadilan. Tetapi kali ini, sebagian sketsanya justru tentang orang-orang yang sangat terpandang. Nina Visneva melaporkan dari New York, disampaikan oleh Eva Masreva.
These are the binoculars that I bring to court. And then they would go on my head.
Pendengar, selama lebih dari 4 dekade, seniman sketsa di ruang sidang pengadilan Jane Rosenberg telah membuat sketsa dan duduk paling depan di sejumlah sidang paling bergengsi di Amerika. Ia telah membuat sketsa tokoh seperti Mark Chapman yang membunuh musisi John Lennon di New York tahun 1980, sutradara Woody Allen, selebriti televisi Martha Stewart, pemimpin kartel narkoba yang kejam Joaquin El Chapo Guzman, dan mantan penasihat Gedung Putih di era kepemimpinan Donald Trump, Steve Bannon. Daftar itu masih sangat panjang.
Harvey Weinstein, Bill Cosby.
43 tahun saya menjalani profesi ini.
Sketsa buatannya menjadi visual utama yang menggambarkan jalannya sidang pengadilan, di mana berdasarkan undang-undang di Amerika, tidak memperbolehkan adanya pengambilan foto atau video. Rosenberg lulus dari program seni sebuah universitas, dan pada satu hari melihat informasi wawancara seniman sketsa di ruang pengadilan. Ia tahu persis apa yang ingin dilakukannya. Saat ini ia memulai hari-harinya dengan telepon dari pengadilan. Kadang-kadang ia harus melakukan perjalanan keluar New York, seperti ketika ia harus terbang ke Boston untuk menghadiri sidang pengadilan Zokar Sarnaev, salah seorang pelaku serangan bom di lomba lari maraton tahun 2015.
I was sitting in back here and I
couldn't. Saya duduk tepat di belakangnya, jadi tidak pernah dapat melihatnya secara langsung. Wajahnya, ekspresinya, tetapi dari kamera yang bergerak, saya dapat melihat bagian depannya, meskipun hanya beberapa menit saja.
Yang menarik, karya Rosenberg tidak saja disimpan di apartemennya di New York, tapi juga di Library of Congress, di Palace Center for Media, atau dulu dikenal sebagai Museum of Television and Radio, dan juga di National Constitution Center, di beberapa koleksi pribadi.
Oh, E. Jean Carroll and Trump is here. Want to see the Trump?
One more indictment that I think this election's over.
Sketsa jalannya sidang di ruang pengadilan yang dibuat Rosenberg juga pernah menjadi halaman depan New Yorker setelah mantan Presiden Donald Trump didakwa awal tahun ini. Dalam sejarah panjangnya, baru sekali itu New Yorker mempublikasikan sketsa ruang pengadilan di halaman depan. Rosenberg hanya memiliki sedikit waktu untuk membuat sketsa. Seringkali ia membuat sketsa dari apa yang diingatnya. Meskipun sketsa itu tidak terlalu detail seperti fotografi, ia tahu bagaimana membuat karakter-karakternya tampak hidup di surat kabar. Demikian laporan tim VOA.
Dari info film, kita dapat menyimak karya Agatha Christie berjudul Halloween Party yang diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Kenneth Branagh dalam film berjudul A Haunting in Venice. Berikut laporan selengkapnya.
I'll up to something, my friend.
I've seen a million of these so-called psychics, each one a fake.
I do not believe in science.
Selain menyutradarai A Haunting in Venice, Kenneth Branagh juga berperan sebagai detektif kondang Hercule Poirot dalam film terbarunya ini. Seperti tema umum film Agatha Christie di masa lalu, semua pemeran dalam film ini menjadi tersangka dan berpotensi menjadi korban dalam whodunit atau film misteri pembunuhan ini. Tetapi berbeda dari Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, kita tidak akan menemukan buku Agatha Christie yang berjudul sama dengan film ini. Dalam novel aslinya, Halloween Party, adegannya berlangsung di sebuah palazzo atau istana tua di Venesia, Italia. Alih-alih sajian thriller misteri pembunuhan, sepanjang durasi film ini, penonton disuguhi tambahan unsur ketegangan dan horor yang lain. Misalnya ada sesi spiritual dan penghubung roh yang diperankan Michelle Yeoh, di mana dia mencoba menghubungi orang yang sudah meninggal dengan konsekuensi mematikan. Produser eksekutif film ini, James Pritchard, yang juga cicit Agatha Christie, menjelaskan,
I think it's very much scarier than
Kata Pritchard, saya rasa ini jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya dilakukan tim Kenneth Branagh. Setelah membuat adaptasi tradisional dari Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, kami merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda dan mencengangkan penonton. Dan saya rasa kami berhasil. Film A Haunting in Venice telah beredar pada 13 September lalu ke seluruh dunia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 22 September 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.